Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an, irrati bidez, interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta hogeita lau garren urteko uztailak bi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean gure ohizko ordutegia berreskuratuko dugu. Aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Hortaz, aste arte, aste azken eta ostegunero berriro ere, hamabi territatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean. Pasaden astean kale egunero, esan genizuen Hernaniko San Juan jaiak edo udako solstizio jaiak ospatzen dira eta bertan Voltaia txozna musikalean laguntzen dut Jantxakun irratiak. Hori dela eta JK landalan aritu izan gara Jantxakun irratiko kide guztiak azken bi asteetan eta horregatikan irratsaiorik ez dute izan pasaden astean. Baina, esan bezala, normaltasuna berreskuratuko dugu. Zuzeneko irratxei dagokionez, baita ere errepikapenei dagokionez. Urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegunta, ostiralgo izetan, zortziretatik aurrera entzun daitezke. Grabazioak beti, jantxakun.eus web horrian dituzu. Eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan horrela, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jantxakun.eus eta hortxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak. Eta streaminga esan dugun bezala. Bestela, irratibide 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, 24 orduz. Bueno, bigarren kanala egun da 7.7 FM-an musika tarteekin 24 orduz, eta nik esango nuke, ba, ia dena, esan da dagola, baina falta zaigu gaurko irratsaioa aurkeztea. Bueno, azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango ditugu irratsaio osoan zehar. Musikari dagokenez, Elmore James daukagu gaurkoan, Presenting Elmore James diska entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko da Blues After Hours. Oraindik denbora emango balu, Shake Your Money Maker, The Best of the Five Sessions ere entzungo genuke. Elmore James gaurkoan musikari dagokenez. Bueno, esan bezala dena prez gaurko irratsaioaren bila joateko, hasiko dugu azken orduko berriet baino lehen eguraldia eta trafikoa. Zesan goizuet, eguraldiari dagokionez, euria gaurkoan ere, txirimiria, iparra izea, 19 graduren jarainoko temperatura, lainotxu egun guztia. Arratsaldean garbitu egingo du. Baina oraingoz, lainotxu eta euritxu. Txirimiri goxoa. Trafikoari dagokionez, Andoainen gasolia isurita N bat errepidean Irunerako norabidean, Tolosan lurjauzi bat izan da GI-230 errepidean Leitzarako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi. Ertzaintzaren gomazko pilota batek sabelean jotzearen eraginez hiltzen Rosa Zarra duela 29 urte kolpea jaso eta astebetera hiltzen ospitalean, 58 urterekin. Bada, herenegun, haren aldeko oroimen ekitaldia egin zuten Amara Berriko Ferrerias plazan eta egiaren aitortza eskatu zuten senitartekoek. Zarraren alaba Maiderrekitz batzuk irakurri zituen bertaratu zirenentzat eta ama ausardia izugarria erakutsi zuen emakumea zela nabarmendu zuen. Giltzurruneko gaixotasuna gainditu eta giltzurrun transplante bati aurre egin ondoren bizipozaz eta energiaz beterik zegoen ama. Seme alabak azita, senarra jubilatuta, bigarrengoz amona izan berria, goizero-goizero igerilekura joan da aktibo eta osasuntxu mantentzen zena, bere askatasun berriaz gozatzen hasia zela kendu ziguten. Bere bizi indarra, borrokarako grina eta alaitasuna argi ikusten zuten, ongi ezagutzen zutenek. Hala ere duela hogeita bederatzi urte, kainaren hogeita bian, ertzaintzaren indarkeria ekintza bidegabe batek ama kendu ziela adierazi zuen Alabak. Sentitzen genuen tristura eta mina areagotu egin zen agintariek benetako gertaerak ukatu zituztenean. Haren heriotza arrazoi naturalen ondorio izan zela sinestarazi nahi izan zioten gizarteari, baina han geundenok eta ama ezagutzen zutenak badakigu egia zein den. Hogeita zortzi urteren ondoren, poliziaren biktimen balorazio batzordeak lehen aldiz egia kontatzeko eta entzunak izateko aukera eman ziela nabarmendu zuen. Haiengandik jasotako empatia eta errespetua ikusita, harriz betetako motxila astunak entzea bezala izan zen. Nabarmendu zuen. Hala ere, urte eta erdi pasaden honetan, oraindik ez dutela haien ebazpenaren berririk jaso salatu zuen. Oraindik ez dugu kapitulu mingarri hau isteko eta gure amak merezi duen duintasun apur bat berreskuratzeko aukera emango digun aitorpenik jaso. Ez digute ama, emaztea, izeba, koñata, laguna bueltatuko. Baina bere benetako historia azturan eror ez dadin, egiaren aitortza besterik ez dugu eskatzen. Horregatik gertatu zena benetan aitortzeko eskaera egin zuten senitartekoek eta lore eskaintza bat ere egin zuten bertaratu zirenak, Rosa Zarraren argazkiaren aurrean. Horrez gain, txoria txori eta Salvadorren eriotzean abestiak kantatu zituzten elkarrekin. Iritsi da uztaila eta berarekin batera iragarri ditu Kristinana Fundazioak hileko lehen astean zehar eskainiko dituen jarduerak eguneroko egitarabaz gain. Azie galariak eta arkitektura jasangarriak GJH lehiaketak 2022-2023 erakusketak ikusgai egongo dira. Uda osoan zehar izango da parkeko ingurumen baliabideen etxean. Atzoko abago egunez hasi ziren jarduerak, atzo ireki baizituen ateak urguleko naturtxokoak. Bertan eskulanak eta jarduera didaktikoak eta ludikoak egiteko aukera eskaini zuten. Edo ala egingo dute egunero. Gainera, Arantzadi Zientzia Elkarterekin elkarlanean antolatutako hiru moskiteroak erakusketa ikusgai dago, jada. Ulia Interpretazio Zentroan, udan, gure inguruetan aurki daitezke negazti espezie ezagunei eskainitako erakusketa bada. Gaur ongi etorri naturtxokora jarduera berezi egingo dute, naturtxokoan, bertan arratsaleko bostetatik aurrera hiru urtetik gorako aurrentzat. Udan izango duten baratza antolatzeko jarduera bat izango da. Natura gertu-gertutik ezagutzeko, naturan ehuntzen jarduerarekin beteko dute asteazkena, bostetatik aurrera, baita ere, ehungailuak nola egiten diren eta ehuntza ikasiko dute bost urtetik gorako aurrek, ala etxean erabiltzen ez dituzten zapiak eramateko deialdi egin dute, hartara, berrera bilihar izateko.
Understanding and a little loving.
Eta naturtxokoarekin jarraituz, ostegunen ez da jarduerarik izango, baina ostiralean fundazioak antolatutako udako aire zabaleko zine zikloaz, disfrutatzeko aukera ere izango dute etxeko txikiek. Gaueko 10:30 aurrera Amarako Araba Parkean, Hayao Miyazakiren Chihiroren bidaia proiektatuko dute. Larumatean emango diote amaiera jarduera asteari, on ekin ekimenaren parte den Vive el Puerto de Donostia ekintzarekin. Goizeko 10:00 klasiko da, Euskal Itxas Museotik abiatuta. Donostiako portuak dauzkan sekretu guztiak erakutsiko dituzte, bisita gidatu bat eginez Donostiako Karmengo Ama Kofradiako Baxurako arrantza ontzi profesionalean. Bertan arrantzarako erabiltzen dituen aparailu eta baliabideak erakutsiko ditu, Borja Isturiz patroiak, eta gero arrantzain oinarritutako produktuak dastatzeko aukera egongo da, Kofradia Itxas Etxean. Jarduera honetarako izen ematea itxita dago dagoeneko, leku guztiak beteta baitaude. Zezenak torturatu eta hilko dituzte aurten ere Donostiako aste nagusian, hiru egunez Arte y Cultura BMF enpresak iragarri ditu ilunbeen aurten egingo dituzten zezenketak. Eta aste nagusiko bigarren asteburuan izango dira, abuztuaren 15, 16 eta 17 seiretan. El Capea Juan Pedro Domek eta Núñez del Cubilloko zuzenek hilko dituzte 15. Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla eta Marco Pérez Toreatzaileek 16. Fuente Imbroko zezenak hilko dituzte Miguel Ángel Pererak, Emilio del Justok eta David Galbanek. Eta 17 Núñez de Cubilloko zezenak hilko dituzte Alejandro Talabentak, Roca Reik eta Pablo Aguadok. Donostiako zezenketen aurtengo kartelak zer esana eman du, sare sozialetan, sukaldariz jantzitako zezen bat baita protagonista. Enpresak azaldu duenez, adimen artifizialarekin egindako kartela da, eta Donostiako sukaldari handiei omenaldia da. Donostiako aste nagusiko kartel ilustratzaileak hiriko zezen tradizioari ore egiten dio, euskal gastronomiarekin lotuz. Donostiako sukaldari handiei omenaldia, tauromakiaren zale handiak baitira. Arzak, Berasategi, Rekondo, Adurizu, Bijana, Arbelaiz, Gandarias eta beste asko. Aste nagusian, zezenketen aurkako manifestazioa antolatu oidu urtero Gipuzkoako plataforma antitaurinoak eta jendetsua izan oida. Gainera, azken urteotan, arrakasta gutxi izan dute ilunbeko zezenketek. Plazako armaietan ezpaita jende asko ikusi, duela bi urte esaterako, plazaren erdia baino gutxiago bete zen lehenengo bi egunetan, eta hiru laurden azken egunean. Thank you. Galiziako uretan hasi da arraun denboraldia, eta Donostia arraun lagunakek erakutsi du aurten ere dena irabaztera doazela. Hain zuzen ere bandera astindu zuten larumatean zein igandean, Koruñan lehenengo eta Bueun ondoren. Arraun lagunaken atzetik elmugaratu zen bigarren. Hirugarren Tolosaldea izan zen. Eta laugarren Donostiarra. Igandean Tolosaldea izan zen bigarren, Orio hirugarren eta Donostiarra laugarren. Horrela, ligako liderra da Donostiarra un lagunak 16 punturekin, laugarrena da Donostiarra 10 punturekin. Gizonezkoetan Donostiarra ondo aritu zen, Galiziako bi estropadetan, baina Bermeo izan zen nagusi, Koruñan zein Bueun. Larun batean, bere txanda irabazi zuen Donostiarrak eta sailkapen orokorrean hirugarren gelditu zen, Bermeotik 14 segundora. Igandean aldiz bere txandako azkena izan zen Donostiako taldea, eta sailkapen orokorrean 6. gelditu zen, Bizkaitarratik ia 17 segundora. Horrela, ligako 5. dira une honetan Donostiarrak 17 punturekin. Ainhoa Murua, Zarauztarra eta Zez Godoi Bartzelonarra gailendu dira emakumezkoen eta gizonezkoen kategorietan igande honetan Donostiako kaleak zeharkatu dituen onditz memorialeko 37. edizioan. Igeriketan 1,5 kilometro, bizikletan 40 kilometro eta oinezko lasterketan 10 kilometro egin zituzten orotara. Aurten pronostikoak bete ziren gizonezkoen proban Godoirekin triatloiko bere 5. garaipena du atzokoa. Eren egunekoa, eta memorial honetan bere espezialitatea baliatu zuen segmentu atletikoena. Hain zuzen, bere aurkari guztien handik ies egiteko, emakumezkoen triatloiak ez usteko eman zuen ordea garaipena lortzeko lehen hautagaia Elena Alberdi Europako txapelduna zelako, Igeriketan nagusi izandakoa da Alberdi, baina kasu honetan bere aurkari nagusietako batek hartu zion aurre, Muruak. Azken honek aurreko hamarkadan dagoeneko lortu zuen garaipena errepikatu zuen herenegun. Alberdi bigarren sailkatu zen azkenean, eta lasterketaren zati handi batean nagusi izan zen Mikaela Messer australiarra podiumeko 3. postuan sailkatu zen. Euskal Herriko Unibertsitatea Palestina eta BDZ Gipuzkoa taldeek deituta Palestinaren aldeko elkarretaratzea egingo dute gaur Miramar Jauregian Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen testu inguruan. Arratsaldeko 4:00 elkartuko dira Mirakontxako sarreran Euskal Herriko Unibertsitateak sionismoarekin duen konplizitatearekin amaitzeko eskatzeko. Antolatzaileek salatu dutenez, azken hilabeteetan Israelgo estatuak jauzi kualitatiboa eman du eta Palestinako herriaren aurkako genozidioa gauzatzen ari da. Impunitate osoz, Israelen ekinbidea ahalbidetzen duena mendebaldeko herrialdeen konplizitatea da zentzu honetan. Euskal Herriko Unibertsitatea konplizite honen parte da, adierazi dute. Unibertsitateko komunitateak egindako presioa dela eta gobernu kontseiluak apirilaren 24 onartu zuen Palestina laguntzeko manifestua Gazako hondamendi humanitarioaren aurrean, bertan giza eskubideak urratzen dituzten eragileekin harreman komertzialik edo akademikorik ez ezartzeko konpromiso hartu zuen. Halere, Euskal Herriko Unibertsitatearen gardentasun falta agerian geratu da, izan ere genozidia gauzatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskaintzen dizkion enpresekin, harreman zuzenak izaten jarraitzen du besteak beste, Beasaingo CAF, HP edota AXA enpresekin. Era berean azken egunetan jakin dugu Euskal Herriko Unibertsitateak 4,2 milioi euro inguru jasoko dituela Europako funts publikoetatik, Israelgo hainbat erakundek parte hartzen duten zenbait ikerketa proiektuan baitan salatu dute. Horren aurrean eskatu dute Israelgo estatua babesten duten erakunde unibertsitate eta enpresekin harremanak austea, Israele boikota eginez. Gainera, uste dute hori betetzen dela, ziurtatzeko beharrezkoa dela Euskal Herriko Unibertsitateak batzorde ireki publiko eta gardena eratzea. Zeinak eragin zehatz eta eraginkorretarako aukerak eta baliabideak izango dituen. Horregatik, Euskal Herriko Unibertsitatea Palestinak eta BDZ Gipuzkoak gaur Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen irekiera ekitaldira bertaratzeko deia egin diete unibertsitateko komunitateko kide diren langile, zein ikaslei baita herri mugimenduei eta herritarrei ere. Azaldutako egoeran Euskal Herriko Unibertsitateak sionismoarekin duen konplizitatearekin amaitzeko.
didn't mistreat you, baby. Why don't you treat me right? Oh, I didn't mistreat you, baby. Honey, why don't you treat me right? Well, I've been weeping on my pillow because you didn't come home last night. Now you got evil ways, baby. You won't let me sleep at night. Oh, you got evil ways, baby. You won't let me sleep at night. Oh, I've got to find me another woman that don't want to fuss and fight.
Donostiako udaleko euskara zerbitzuak atzo iragarri zuen martxan aurren eta gazteen artean euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko udako jarduerak. Guztira lau jarduerak ingo dira uztailean zehar. Batetik oporretan euskaraz udaleku irekioak 5-11 urteko aurrentzat. Bestetik aurrak udan mintza jolasean 8-10 urtekoentzat. Eta aixikasi 12-15 urtekoentzat udaleko trinkuak. Ikasturtean zehar, kanpotik Donostiara etorri eta oinarrizko hizkuntza maila eskuratu ez dutenentzat. Azkenik euskara ikastaroak oinarrizko euskara mailarik ez duten 16-18 urteko gazteentzat. Aipatu lau jarduretan guztira 1000 aur eta gaztek hartuko dute parte. Oporretan euskaraz udalekuetan 5-11 urte arteko 687 ikasle elkartuko dira aurten. udaleko iriki hauek uztailaren batetiko geita zeira izango dira goizez behatzitatik ordu bat aterritara. Astelenetik ostiralera, uztailaren hogeita bostean izan ezik iriko amar gunetan. Taldeak jaiotze urtearen eta jasotze puntuaren arabera eratu dituzte, zortzit erritatik behatzitara zaintza zerbitzua ere eskeniko zaie, ala eskatu zuten familiei. Udaleku hauetan era askotako jardurak egingo dituzte, parke eta zeleetan jolasean hariko dira, ondartzara joango dira hizkuntz jolasak egingo dituzte, lantegiak, eskulanak, ingurumena landuko dute eta abar. Horrela, jolas giroan, hizkuntza erabili eta hobetu egingo dute aurrek, hiztegi eta hizkera aberastu, eta isialdian euskaraz egiteko ohitura izango dute adierazi du udalak. Aurrak udan mintza jolasean eta aixikasi izeneko jarduretan euskara erabiltzeko gaitasun urria duten aurrak hartuko dute parte. Aur horiek oraindik ez dute euskara menderatzen, gehienak jatorri ezberdineko etorri berriak baitira azaldu udalak. Aurrak udan mintza jolasean jardueran 8-10 urteko 91 aurrek hartuko dute parte eta hiriko 4 artxokotan, 10an Bidebietan Grosenintzan Txaurrondon egingo dira. 3 aste iraungo du egitasmoak uztailaren batetik 19ra. Aixikasi egitasmoa berriz 12-15 urte arteko gaztei zuzendua dago, 104 gaztek hartuko dute parte eta hiriko 6 gaztelekutan, Aieten Altzan, 10an Bidebietan Grosen eta Intxaurrondon bilduko dira uztailaren batetik 19ra. Bereziki ahozkotasuna landuko dute bi udaleku trinko horietan, era ludikoan, giro lasaian eta atseginean. Ikastetxeetan euskara ikasten hasi dira amaitu berri den ikasturtean, eta ikasketa prozesu horretan laguntzeko asmoz jarri ditu martxan udalak bi egitasmoak. Azkenik Donostiako udaleko euskara zerbitzuak hiriko euskaltegiekin elkarlanea euskara ikastaroek bebi maila arte antolatu ditu uztailean oinarrizko euskara mailara iristen ez diren 16-18 urte bitarteko gazteentzat. 122 gaztek eman dute izena, 60 orduko ikastaroa egingo dute doan uztailean.
Well, I know
Jaime de los Ríos donostiar artista elektronikoak formaren arazoa erakusketa aurkeztu du Arteko Galerian. Azaldu duenez, adierazpen piktorikoaren eta sorkuntza digitalaren arteko espazio liminalean oinarritutako proiektua da. Eta teknologia berriak eta algoritmoak paperezko obrarekin elkarrizketan jartzen ditu. Artistak sorkuntza digitalaren sofistikazioa erakutsi nahi izan du bere azken lanen bidez. Azken honekin, geometriaren oinarrizko elementuak erabiltzen ditu, unibertso matematiko eta poetiko bat eraikitzeko. Hala, problema matematikoei besteak beste enuntziatua eta osagaien identifikazioa kendu eta arazotik askatzen ditu, zimurtuz eta hegaldaraziz. Aipatutako proiektu honetan etxean egindako robot batekin egiten du lan. Robot horri boligrafo bat ematen dio margotzeko eta aur bat bezala ezten du. Bestalde, desautomatizatzen saiatzen den makina txiki horretara pasatzen du bere trazu propioa. Hala, artearen historiako beste sortzaile batzuen bidea gurutzatzen du artistak, ohi duen moduan. Tomblirekin, Tombliren pinturaren deseraikuntza, edo Elena Asins matematikariarekin izandako elkarrizketa esaterako. Horrekin guztiarekin artistak arrazoiari eta poesiari buruzko bidaia autobiografiko batera gomidatzen du ikuslea. De los Riosen lanak natura aztertzen hasi dira, elementu biologikoak ez ezik, migrazio mugimenduak, datu fluxuak, big data edo adimen kolektiboa ere barneratuz. Prozesu horien matematika aztertuz, sistema estetikoetara eramaten du. Eta erritmo eta denbora intuitiboak dituzten lan unibertsalak sortzen ditu artistak. Beren algoritmo konputazionalak programazio lenguaiaren bidez aktibatzen dira, LED fatxada handietan edo pantailetan, edo elektrizitaterik behar ez duten eta espazio publikoan elkarrekin bizi diren ekuazioetan. Horietako batzuk gaur egun Kutxa Fundazioarenak dira besteak beste. Hiru gizon atxilotu dituzte Legazpi kaleko supermerkatu batean lapurtzen saiatzeagatik sortutako liskar baten ondorioz. Lapurreta egiten saiatu ziren bi gizonen eta establezimenduko arduradunen alde atera zen hirugarren baten arteko liskarra izan zen. Lehenengo biak larderia erabiliz egindako lapurreta batengatik atxilotu zituzten. Eta hirugarrena mehatxuengatik Donostiako udaleko iturriek jakitera eman dutenez. gertara joan daen larun batean izan zen. Behatzik larden gutxitan, Legazpikalean, bi gizon supermerkatu horretan sartu eta lapurtzen saiatu zirenean, baina establezimenduko arduradunak ustekabean harrapatu zituen eta gizonak aurre egin zioten, hainbat lekukoren arabera. Une horretan bertan zegoen eta gertakariak ikusi zituen beste gizon bat arduradunaren aldea atera zen, ondoren liskarra sortu zen hiru gizonen artean, eta kalera joan zen iturriek zehaztu zutenez. Borroka horretan supermerkatuko arduradunaren aldea atera zen gizonak labana txiki bat atera zuen, une horretan udaltzaingoaren patrulla bat agertu zen, eta handi gutxira ertzaintzaren beste bat. Ertzainek esku hartu zuten, eta gizonak banandu zituzten. Azkenik hirurak atxilotu eta edoltzaingoaren bulegoetara eraman zituzten beharrezko eginbideak egiteko eta epailaren esku uzteko. Metroko errebelebokako Espainiako atletismo txapelketa jokatu da asteburuan eta bikain aritu da Realeko taldea. Hain zuzen ere, Javier Mariscal, Andoni Calvano, Joseba Larrauri eta Daniel San Juan kirolariek osatutako taldea Espainiako txapeldun gelditu da. 29,62 segundoko denbora eginda jar. Aste azkenean zabalduko ditu ateak Zurriola ondartzaren gainean kokatuta dagoen Zeta Mare jatetxeak. Hasieran barrualdean hasiko dira zerbitzua eskaintzen eta ondoren terrazan. Zazpi urtez itxita egonden lokalak irudi erabat berritua aurkeztu du oraingoan. Ondartza eta surfarekin lotura handia duen honetan. Horixe, bera baliatu dute negozio berriaren titularrek erakusketa txiki bat sortzeko. Zurriolak jasan duen aldaketaren lekuko diren argazki historikoekin. Argazki horiek surfaren bilakaeratik paseatzeko aukera eskaintzen dute, hiriarekin, eta bereziki Zurriolarekin duen loturari eskutik helduz. Zeta Mareren proposamen gastronomikoa kalitate handiko produktuak eskaintzean oinarrituko da, parrilla, paella eta sasoiko produktuak nabarmenduz, sustatzaileek adierazi dutenez. Establezimendu berriko sukaldean 1982 taldearen lantokia izango da. Hiru espazio ezberdin eskainiko ditu lokalak, mokadutxo batez gozatzeko terraza informal bat, itsasora begira dagoen terraza txiki bat, itxi bat, barruko menu bera dastatzeko, eta jangela nagusi bat, non kasualitate edo dotoretasun handiagoko esperientzia bat proposatuko duten. Atzo eman zion hasiera Zeta Marek bere jarduerari, 13 eta 17 urte bitarteko gazteentzako salbamendu eta sorospeneko uda ikastaroarekin. Ikastaroak goizeko 10:00 ordu batetara izango dira, eta Xabier Aranburuk koordinatuko ditu. Informazio gehiago nahi izan ezkero, formazionabildua@zetamare.es elbidera idazteko eskatu dute antolatzaile. Antxo Egaña argazkilari donostiarraren lanaz disfrutatzeko aukera egongo da uztail osoan zehar Donostian. Izan ere, erretratuak erakusketa jarri du ikusgai Amarako alboka tabernan. Egañaren askotariko argazkiak daude ikusgai, hala nola kartelean ageri den Jorge Oteiza eskultoreari egindakoa. Donostiako udalak behin-behinean itxi du Herrerako futbol zelaia segurtasun arrazoiengatik. Azken asteetako euriteekin Herrerako futbol zelaiaren sarbidean luizi bat izan da eta Donostiako udalak itxi egin du segurtasun arrazoiengatik. Ondorioz, gaur Donosti Cup txapelketaren barruan Herreran jokatzekoak ziren partidak askoan gainen Oñatin jokatuko dira. Eta asteazken eta ostegunekoak San Miguelen Mutrikun. Itxita jarraitzen du Doka kafean zokiak, baina musika eta produkzioari lotutako ikastaroak eskainiko ditu uztailaren 9, 10 eta 11. Zuzeneko soinu teknikan, zuzenekoen produkzioan eta grabaketa eta produkzio musikalean trebatzeko aukera izango dute izena ematen dutenek. Kontzertu bat aurrera ateratzeak baliabide teknikoen ezagutza behar du eta horixe landuko dute zuzeneko soinu teknika ikastaroan, mikrofono motak, kableatu zein konexioak, soinu mailaren erabilerak eta bar. Hainbat dira zuzeneko batean aintzat hartu beharrekoak. Saio teoriko eta praktikoen bidez ezagutuko dute parte hartzaileek zuzeneko batek dakarren lan teknikoa. Mikrofono instalazioen aukerak eta egokia eta filtroen eta efektuen erabilera landuko dituzte beste askoren artean. Saio hauek soinu proba virtualekin zein zuzenekoetan egindako praktikekin osatuko dira. Zuzeneko bat arrakastatxoa izateko ezinbestekoa da antolakuntzaren plangintza eta kudeak eta on bat. Zuzeneko produkzioa ikastaroan, produkzio zereginak landuko dira. Besteak beste, egutegiaren kudeak eta, sare sozialen erabilera, harrera eta teknika raiderrak eta kartelgintza. Hori guztia egin eta gero abestiak kaleratzetik gertuago egoten dira artistak. Hala ere, hainbat dira lana argitaratu horretik eman beharreko pausuak. Kantua grabatu, editatu, ekoiztu, nahastu eta masterizatu egiten dira besteak beste. Grabaketa eta produkzio musikala ikastaroan landuko dute hori guztia, beharrezko baliabideak erabiliz. Uztailaren 7 arte egongo da irekita izen ematea. Eta ikastaroak abildua.eus elbidean egin daitezke. Plazak mugatuak dira. Ligan denboraldi txukuna egin ondoren, Iba eta Basketek Europan maila eman nahi du, horretarako izena eman dutela jakinarazi dute, zozketa jaren 18an egingo dute Munitzen, Alemania. Donostiako taldea datorren sasoira begira lanean ari da, eta fitxaketak eta kontratu berritzeak iragarri dituzten azken asteotan, fitxatu dituztenak dira Luis Halvarsson, Delicia Washington, Lola Pendande, Nastia Klaesens eta Rosso Buk. Aldiz kontratua berritu eta jarrituko dutenak beste hauek dira, Alba Prieto, Lara González, Becky Masei eta Iris Embulito. Kaian festa giroa gero eta gertuago dela sumatzen da, dagoeneko jai batzordeko kideak hasi dira prestaketa lanetan eta gitaragua argitaratu berri, aur danborradan parte hartzeko deialdia luzatu ere luzatu dute sare sozialetan. Zabaldutako mezuan adierazi duten ez, hilaren 11an osteguna, irtengo dira aurrak, danborrak eta barrilak jotzen. Etxeko txikienen danbor arradek parte zaharreko kaledeak girotuko dituzte jaiak iragartzeko, eta horren ostean lehertuko da festa txupinazoarek. Yes, I'm coming home to you, baby, and I ain't gonna leave no more. Yes, you know I've done you wrong, darling, the last time I walked out of your door. Horren aurretik baina hiru entxegu izango dituzte hilaren 4ean, 8an eta 10ean Kresala elkartean adierazi duten ez, halaber Euskal Herria kaleko elkartean bertan eman beharko dute izena parte hartzeko asmoa dutenek. Bueno, guazen gaurko agenda kulturalaren bila gaurko irratsaioa amaitu aurretik. Eta agenda kulturala bakion hasiko dugu antzerkia ipuin kontalaria. Kiribilen ipuinak gaur seiretan Txakolin gunean. Berri zen antzerkia, stand-up, Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraiekin, gaur zazpiretan, txosnetan. Bilbon antzerkia, Kale Aldea 2024, Bobas, hau da, banda orkestral benefika de actos sepulclares, gaur, amarretan, Kasilda Iturrizar parkean. Gasteizen kultura plazara 2024, arti ilusioa, gaur, zazpiteretan, Santa Maria plazan. Lasarte horian, Katapuntxi izpun aurrentzako antzerkia Jaizkibel plazan gaur arratsaldeko 7:30. Tolosan antzerkia, Clown terapia, Paiaztena clown taldearen eskutik gaur 10:00 arratsaldeko 8:00. Usurbilen, Usurbilgo Santixabelak jaiak 2024, puro relajo gaur 7:00 Artzabalen. Zumarragan bertso saioa Aitor Mendiluze eta Nerea Elustondorekin gaur eguerdiko 12:00 izan da Antion, baina txosnetan gaur gaueko 11:00 bide batez erromeria. Antzerkiak hartuko ditu asteon 10:00 kaleak Tolosan. Egunero antolatu baitituzte antzerkiarekin lotutako ekintzak, kaleko ikuskizunak izango dira batzuk, eta gainerakoak auzo etxean egingo dituzte. Klaunterapia, magia, ipuinak, musika eta bar askotariko ekintzak antolatu dituzte. 10:00 antzerki astea. Bestalde, mutxikoak fandangoa eta harinarin dantzatzen ikasi nahi dutenek, Kanbon Lapurdin dute aukera egunotan. 8 urtetik aurrerakoentzat prestatu dute ikastaroa, haien maila edozein delarik ere. Arratsaldeko 7:00 hasiko dira saioak egunero. Errobi ikastolan Kanbon Lapurdin. Atzo hasi ziren ikastaroekin eta ostiralera arte luzatuko dira. Eta honen bestez, gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Amabi iterritan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Trafikoko azken orduko kontu bat emango dugu Donostian, matxura izan baitu auto batek jeio gehi errepidean Donostia Irunerako barkatu norabidean. Eta Donostian ere GI-6 errepidean istripua izan da. Idiazabalen gauzak erorita N bat errepidean Irunerako bidean. Esan dakoa gaurko eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratu dugu irratxai osoan zehar Euskal Prentxaren errepasoa azken orduko berriak eta musikari dagokionez gaurkoan Elmore James daukagu eta bere Presenting Elmore James disko bilduma entzuten ari gara irratxai osoan zehar. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko hotxa magazina bueltatu da bere oizko ordutegi normalera. 12 terdiratik ordu biak arte. Pasaden astean, Hernaniko Voltaia txosna musikalean landalan aritu izan gera, txantxakun erratiko kideak, hori dela eta ez da eguerdiko hotxa magazinerik egon. Baina esan bezala jaioiek pasata, bueltatu da normaltasuna, gure ordutegira, beraz, asteazken ta ostegunero zuzenean 12 terdietatik ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Grabazioak beti, jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak. Eta streaminga martxan duzu, horrela munduko dozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzuna izango duzu. Bestela, irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu 107.2 FM-an. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Txantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagundu zongi etorria izango zera. Horretarako, harremanetan jarri zaitezke gurekin ondorengo telefono zenbakian 688-804-648. WhatsAppa, telegrama, baditugu baitare hortikan topatuko dituzu gure emaila edo gure Twitterra. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an 24 orduz kasu horretan musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio berriak ere baditugu, gogoratu Txiltxoko FM ostegun arratsaldetan. Riffs and, Riffs and Roots, bai, irratsaio berria igandetan. Arratsaldetan ere. Noski bitartekariak hortxe ditugu ere. Donostiako Iruda Matxo, Xolomo Gangsta, Txantxapunk, Magnolia, Monkey Man. Hainbat eta hainbat irratsaio eta ateak zabalik gehiagorako nahi baduzu, hemen txegaitu zuen. Gaurkoz besterik ez, egun politia izan, ondo segi, agur.